Sehemu ya tatu ya matokeo, tokeo la sita, eleza jinsi Biblia inavyopaswa kuhusiana na kutafsiri utamaduni katika muktadha wao. Masoma Biblia Mwanzo 1 hadi 2, Kutoka 28 hadi 11, Matendo 17, 24 hadi 28, Mwanzo 19, 25, Kumbukumbu la Torati 32, 4. Mwanzoni mwa matokeo hayo, tunahitaji kujikumbusha 2 Timotheo 3:16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwabadilisha katika haki. Kama tulivyoona katika matokeo ya awali, kwa sababu Biblia imevuviwa na Mungu, ndio chanzo cha ukweli kamili. Kama tunataka kujua kama jambo fulani ni sahihi au sio sahihi, Biblia lazima iwe mahali petu pa kuanzia. Hii pia ni kweli kwa mambo yetu ya kitamaduni. Katika tamaduni kadhaa tunaona wengine wanaojiita Wakristo ambao wako kanisani siku ya Jumapili wakifanya na kusema mambo ambayo yangewafanya wengine waamini kwamba wao ni Wakristo, lakini ambao bado wanashikilia desturi za kitamaduni ambazo Biblia inashutumu. Katika sehemu fulani za Afrika, kwa mfano, ibada ya mababu ni jambo la kawaida, kama vile kutembelea wachawi au mganga wa kienyeji. Wakati wa mazoezi ya unyago, dhabihu hutolewa ili kutuliza miungu ya jamii. Uhusiano na kimapokeo wa kitamaduni una nguvu sana, kiasi kwamba baadhi ya Wakristo hawawezi kuwa huru. Kwa hiyo ni nani aliye sahihi? Je, inawezekana kwa Mkristo kujihusisha na mambo hayo? Mpendo mwezeshaji, tumia muda kuwauliza wanafunzi wako mifano ya desturi hizo za kitamaduni katika jamii zao. Je, matendo hayo yanahatarisha vipi kanisa lao? Hebu tuanze na Biblia. Tovuti ya Bible.organization ina makala bora kabisa ya Dr. Kenneth Boa yenye kichwa Ethics as if God Mattered, Secularism and the Word of God. Boa hutoa pointi muhimu ambazo ni Mungu wa Biblia ndiye Mungu aliyeumba ulimwengu na binadamu, Mwanzo 1 hadi 2, Kutoka 28 hadi 11, Matendo 17, 24 hadi 28, na ambaye maagizo yake kwa wanadamu lazima yafuatwe. Kama Mungu alituumba, ana kila haki ya kutuambia jinsi ya kuishi. Kwa kweli, kwa kuumba ulimwengu tunamuishi na kuweka mpango ili tuishi katika ulimwengu huu, katika mahusiano kati yetu na sisi kwa sisi. Alituamulia lililo sawa na lisilo sawa. Biblia inatukumbusha au inatueleza jinsi Mungu alivyotuumba na ni tabia zipi zinazoandamana umbaji wa Mungu na ni tabia gani zisizoandamana na umbaji wake. Pili, Boa anasema Mungu aliyetupa Biblia alijithibitisha kuwa Mungu wa kweli. Kwa mfano, kati ya mambo mengi, Mungu aliwakomboa Waisraeli kutoka Misri na akamfufua Yesu kutoka kwa wafu. Tatu, viwango vya maadili vinavyotolewa kwetu katika Biblia ndivyo viwango vya kweli vya yaliyo mema, kwa sababu Mungu ni mwema kabisa na anafanya mema tu. Kila kitu ambacho Mungu aliumba kilikuwa chema. Mwanzo 1:4, 10:12, 18:24, 21, 25, 31. Kila kitu ambacho Mungu anasema na kufanya ni sahihi. Mwanzo 19:25, Kumbukumbu la Torati 32:4. Maana yake ni kwamba Mungu kamwe hataki kutoka kwetu chochote ambacho sio chema. 4. Viwango ambavyo Mungu anahitaji kwetu ni maonyesho ya tabia ya Mungu iliyo njema na takatifu kabisa. Kile ambacho Mungu anatuambia tufanye ni onyesho la jinsi Mungu alivyo na kile ya Mungu anafanya. Hatimaye, kwa sababu Mungu habadiliki, kile alichoandika kwa ajili yetu bado kinatumika hata leo. Mambo ambayo Mungu hufunua katika maandiko kuwa viwango vyake vya maisha na mahusiano ya kibinadamu yana maana hata kwetu leo, kama yalivyokuwa kwa Abrahamu, Musa, Amos na Paulo. Joseph Matera aliweka vizuri aliposema, kama kanisa litakuwa shahidi mzuri wa Kristo, tunapaswa kuinua ukweli wa maandiko ulimwenguni pote na kumuinua Kristo kuwa Bwana wa yote, hata juu ya tamaduni za kabila na za kitaifa. Kumbuka, sio mambo yote ya kitamaduni ambayo sio ya kibiblia. Kwa hivyo, wanafunzi hawapasi kurukia kwa hitimisho hilo. Kwa mfano, katika utamaduni wa Kihindi ni kawaida kwa wanawake kuvaa sari, nguo ndefu sana iliyopambwa mwilini. Hata hivyo, pale ambapo desturi ya kitamaduni inapingana moja kwa moja na yale ambayo Biblia inaweka kama namna ya Mungu ya kuishi, basi tunapaswa kujiepusha nayo. Mpenda mwezeshaji, baadhi ya wa wanafunzi wako wanaweza kuhangaika sana na matokeo haya kwa sababu wao au mtu wa karibu nao bado anajihusisha na tamaduni zisizo za kimungu. Kuwa mwangalifu, lakini hawapaswi kukabiliana nayo. Sisi ya hukumu tutawajibika kwa Mungu na sio kwa tamaduni zetu au matendo yetu.